sango na vewa.
Bote, ibandili ya mpuso malamu na baibansu buzuli baku ya kulanda sango ulukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na edi isango. Ministri wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika sakoli uta Goma na Nord Kivu epai wapi azali uta suka ya mposo moleki eti ba vandi ya engumba eye ba kimaki botumboki ya volkan Iragongo ba singili ba banda kozunga kasi na bisika eye volkan elekakite ayanuli na mituna ya bapandi sango baike na Goma bulaina sango na Erikas Moisi.
Jean-Michel Samalou Konde Mokambia Mbula Matali ekolo Kongo Demokratik apetisi bafandi kozonge la bisika wapi volkan etomboka kina Goma.
Nous avons décidé aujourd'hui
mukano utolelo kuyebisa na bafandi kozonga malembe malembe epai na bango ukambia etuka akuyebisa na bino lolenge nini kozongi bwango bokosalema bisika nyonso volkan etomboka ki esengeli te bafandi bako kozonge la wana. Poso muhimu zali kuya bikuke vya kilasi bikofungwama na Goma penyira gongo utaingumba beni Erikas Moisi pona VOA Afrique.
Etat de siège bitumba bingali makasi na boga mboka moko na territoire ya Irumu na Ituri kati na ba FRDC mampinga maekolo Congo Democratique na batumbuki ya ba ADF boko na bato kuleka tukumitano bakufa kimposo moko muliki babo mama kinde na mboka eye boga na basimba minduki société civile ya esika eyende epesi sango yango pe elobi eti ba vandi mingi ba kimi na kuyoka lokito makasi ya bibundeli. Mbongi ya misato ya COVID-19 na ekolo Kongo Demokratika mbula matari esakoli eti ba test rapide ekobanda kosalama na ndelo inso ya mboka. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Samalou Konde nde ya lobi yango huta Goma na okatanga ba konzi ya ituka ba simba milengeli mpe ba kubanda yango lobi. Naval Mabila Azoki Maloba Tupi Ndimbola ya ministre ya Bokonongono ya Okatanga docteur Joseph Nsambi.
Dozo testé à partir ya lelo ba voyageurs internationaux à partir ya aéroport ya Lubumbashi ba compagnie nyonso baza déjà informé que testing est bandi n'importe qui vient de l'étranger koza la testé et puis na ba frontière bo ebi que toza na longue frontière na Zambie et puis toza na ba mouvement pendulaire na Afrique australe ba transporteur na ba voyageurs nyonso ba kozala testé à l'entrée sur le sol congolais pour tous se protéger.
Bukanisi ya mibu tukumi bali na moko ya bitumba na Kisangani kati na mampinga Rwanda na Uganda bibitika bilembo mingi na inguma mokonzi ya chopo ba société civile mingi mingi dynamique ya ba universitaire et singi na président Félix Tshisekedi koloba eti Nations Unies et ya tribunal international pour na ekolo Congo Démocratique bolai na Dorcas Kanku.
Bosenga boye bosalemi na mikolomiye Kisangani ezali kokundola mibu tukumi bale na moko ya guerre ya 6 jours uto basoda ekolo Rwanda pe Uganda babunda ku ngumba Kisangani ba victime bazali kokoba komitungisa.
Tozo kaka makamba justice international atapi Nobel mke galobiango ekoshanze nini biso banze konya biso bakufa.
Professeur Alphonse Mayindo ya dynamique ya ba universitaire asengi boye na Félix Tshisekedi tata moyangeli ekolo pe président ya Union africaine.
Akomeli ONU ya alobi ngai mokonzi ya mboka Congo na sengi bosalisa biso botia tribunal oyo ekosambisa bato baye basali bambeba na kati ya mboka na biso soki asali yango ekopesa bango makoki pe nguya ya kotia tribunal eloko ya mibale mokonzi azali na yango na influence na pona kosalela yango na litomba ya mboka na ye akosalela kaka na litomba ya Afrika mbate a créer moi bloc moko autour na ye pour que basala pression pe pa ina bamboka oyo bomaki bat na eloko mtusu ya misato ki kosala ye azali mokonzi ya mboka asingela ki atala bae baso bae bazali na kati ya ba rapport wana matanko mona bango bazwa bokonzi lisute timango bazuzi balanja ya bango na kati ya mboka.
Uto ingumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique.
Suka na sango na biso yangoyu tukutana simangonga mibali pona sango esusu tukutana pe na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala tu like Facebook na biso.